Radio Okapi.
Bonne soirée, on avait tout. Bleshindani Kambala. Okapi.
Kile ambote na beno nyoso beba kadiluwa kwa kula na bansangu na beto na ndiga kikongo. Na nkufi, bae mfirmie mefutukila kisalu na nima ya mposo mosi ya bangwakana tilu yalu ya insi. Na ntuka bangwakana, batu laka maboko na mukana mosi mpe gangake kivimvuka ya kula nila nyoso abame wakana na bangwakana ina. Joseph Kabila Kabange kutaraka bubu ya iti Mbuta Maman Sambo Sidiku na nima ya mposo mosi ya kubaka kita kimfumu ya ntwadisi yai ya Monisco. Bambuta nyoso zole yai tubilaka mambu ya kena kuluta bubu yai na Kongo Kinshasa insi na beto. Bisadi ya ke kulibinga ya bimvuka ya lukengelo ya insi kena kunyokora bantu na kubotulaka bao mbongo mpe bima ya nkaka kuduatisa bao kutuba minote na baare ya babus ya bakomini mingi ya mbanza Kinshasa. Kimvuka mosi genu anilaka ba insu ya bantu ke bokuta samuna yao. Mko kila mbote na beno nyoso mebaka diluwa kwa kulanda beto na komini ya Bandalungwa awa na bwala kimfumu Kinshasa. Bae firmie mebaka lukano wa kufutukila kisalu, nyoso me salama na nima ya bangwakana ya meumela mposo mosi ya mvimba na kutuba ya ntwadisa intersyndikali ya ketaraka mambo ya mavimpi ya insi. Bangwakana ina vandaka kati na luyalu ya insi impe kimvuka ya bantuma bae firmie ya buyaka kisalu kaka ntwadisi ina intersyndikali meza visa jakati na ntuka ya bangwakana batulaka maboko na mukanda mosi impe bagangaka kimvuka ya kula ndila nyonso ya bame wakana na bangwakana ina. Mbuta Jaka Kizemba kele ntwadisa intersyndikal betilanda ya ndia ina tubaka na alo alo ya asken jigwa tayoro.
Nguzani yai meto mazaba ndombolo na beto tika luyalu. Yani mendima kupesa beto mvutu mbonke bakama kevonda samu na kubwedila ina ya ngolo na kisalu pe malimbe malembe na batu nyonso. Zimba na ve beto melutisa batu mafunda kama mosi na kuminanta mbwadi mefuta mantete veka kaba ina kibwilaka maboko na mavimpi na bakalaka. Ba MD kesalaka na mavimpi lenda futa malokola beto vesa mtiba na nantonono difuti na beto meke sana. Batu ke bakaka mbongo ya fioti kele baina ke nganda baina ke salaka na batu ya mavimpi na bakalaka. Nguzani ya imepesa betu kivuvu na ndambu na betu, betu mefutukila kisalu samulu yalu tula ntima na mimvuvidi ya bisadi. Betu pe mekuma kutadila luzolo ya mbote yalu yalu.
Kutubila mambu ya kubingisa masolo ya bana insi nyoso na kimvuka ya bambuta luyalu ya insi mfumu ya insi salaka ya ububu ya ikizole na sita ya Union Africaine na lukutakanu ya mbala ya tanu ya malumalu ya luyalu ya insi samu na mbuta Joseph Kabila Kabange ya ukele kulandakana masolo ya yani bandaka na ngonda ya sambano meluta tibi mvuka ya nkaka ya kimfumu ya insi mpebi mvuka ya nkaka ya nkangu meza bisa ruzaisu ya tangamaka na ntuka lukutakanu ina mfumu ya insi zabisaka na bambuta ya luyalu ti na nima kaka ya mwaba ntangu yani zabisa na nkangu lukanu ya yani mebaka na nima kusolula tibantu nyonso na lukutakanu ina na kutuba aluzaisu yai bankakalakani ya mebutuka na dinaka kuponama mambu ya kusala mpe kubendana na bangindu kati na bambuta politiki mambu nyonso ina batu bilaka yao na lukutakanu ina yalu yalu ya insi. Mposo mosi na nima ya kubaka kiti na yandi ya kimfumu ntwadisa Monisco ya mbamaka bubu ya ikizole na mfumu ya insi Joseph Kabila Kabange. Lukutakanu ina tubilaka mingi mambu ya keluta bubu ya ina insi na beto mingi kuponama ke kwisa mpeedi kabu ya lusalusu ya tapesa Monisco. Beto landa mbuta Maman Sambo Sidiku na ntuka lukutakanu ti mfumu ya insi ya Kongo Kinshasa. Bandinga nandi meba kama na nkuni na beto Daniel Wangisha ya unité video ya Monisco.
Fumu wa iti mekatuka ya mbamunu mwelo mizibuka mkuta na konso mtu samu msala kisalu na mtu na kufuana beni meza bande Monisco kena kisalu ya nene ya kumwela maboko na mfumu ya bwala Kongo baina kena kiyeko ya kutanyina kisalu ke ya kusunga nkangu ya bwala kezingilaka na bizunga chika bimpumbulu kele tete na kukwamisa tibubu ya yazole kisalu na betu ya nene kele ya kufuanda na lweka ya Kongo na bisalu kena yandi na yena kipolitiki betu tubila mingi tangu ya tsodolo kena kuiza betu ulaka ntusu. Bana Kongo sulula bao na bao. Samuti mvutu ya kumanisa kwa musu ya Kongo kikatuka tika kintuadi ya makanda ve. Kasi kikatuka tika bana Kongo bao musu. Mubanga mfuma buwala misu ngisa ikidimbu ya diambu animezona. Betu kena kufingila na bilumbu kena kuiza. Beto zaba yake pidikwa na pidi na beto pe bimisa ya betu lusadusu bonso ketuba ndobolo ya bana Kongo.
Kimvuka Luanzo Lwamikuba yake terminaka diambu ya kuvukisa district ya Kolwezi mpe ina Lualaba na kizunga mosi mevutukila diaka kutombola bandinga na yao. Na mukana mosi abaso nikilaka ntuma Monisco, ntwadisha kimvuka ina kelombati, bavutukila kuzibula inzwa bisalo ya Monisco na Kolwezi. Samuna mbuta Rene Lumona, kukatuka ya Monisco na kitini ina kile kigonsa, samuna kubuka makonso ntangu ya ba inzwa ya bantu. Mbuta Rene Lumona, kete ndula nyonso na kinzonzolo ya Nilika Bena.
Na kukwenda ya Monisco na desema mafunda zole kumina iya beto salaka kutambula samu Kolwezi vwanda kizunga basangisa ya uve na kutambula iyi na bapulusi vwandaka na beto bakuzaka pesa lufwa na mama panga mule dosye kele na nganda ya lusambusulu ya basoda ya Lubumbashi beto kena kulomba kusala kutambula ya ngemba mpamba ve beto kele baina ke pesa kama banza Monisco vwandaka sala mingi na mambu ya luanjo la mikuba mpamba ve beno mikuza fuilwa Ve, Monisco vandaka pesa lusalusu na bantu nyonso. Mumezaba mamu mingi ina mulenda tanga ve. Monisco vandaka sala samu na ngemba. Kukwenda na muchacha na lubudi yani vandaka tala mambu ya kukondwa kuzichesa misiku. Bambuta ya luyalu vandaka mona wonga ya kusala ina bazola. Beto kena kubanza Monisco kele mfunu na Kolwezi ya kusadisa nkangu ya Kolwezi na mambu ya bayiswa ya bantu.
Na kizunga Nord-Kivu na Nkufi bakalaka ya groupement Ikobo na territoire ya Walikale ke lomba kukuma ya makesa mingi ya insi kati na babwala na bao mpamba ve ya omesala bamvula 15 ti ba localité Sambanu mpe babwala 11 ya Ikobo ke dia tisamaka kaka na bimpumbula ba FDLR samuna yao ba inso ya bantu ke bukamaka konsontangu na kitini ina kansimpe bankindu konsontangu kati na bimpumbulu ina ya na, ya insi ya Rwanda mpe bimvuka ya nkaka ya bamai mai ya ke tindaka nkangu na kutina na kitini ina. Kimvuka tobi mvuka mesi mbaka minduki kesosa kuvutukila ngolo na yao na kizunga Sud Kivu mingi na teritoria ya Kalehe mpe na Shabunda. Bimvuka ina amevuka na samu na kusosa kunwanisa makesa ya insi wapili naka na bau ya kumanisa bimvuka mesi mbaka minduki na kitini ya nene ya Shabunda kepesa mpasi na bantwadisa bimvuka ina ya mesi mbaka minduki. Lukutakano mosi ya vukisaka bantwadisi ya bimvuka tanu ya barai ya Mutomboki salamaka na kilumbu ya mposo meluta na nyembembe mpe na Shabunda. Lukutakano kanu ya nkaka salamaka kaka kilumbu ina na Kalehe kati na binwani ya Banyatura ya mevukana katiba FDLR. Societe civile ya Bunyakiri mezabisa ki ya uketita samu na ntalu ya fioti ya makesa ya insi ya kele na kitini ina. Daniki Nanzita.
Balukutakani mekuza salama na sabala meluta na lukani bimpumbulu vukana na makabu ya mvita samu na kunwanisa FRDC mekuza kota bimvuka kuluta 10 bandinga ya sokola deme zabisa kintwadi ya ikepe kisave ba FRDC kuza tatamana mvita na makabu ya mvita bikabu ketubla kankangu na Shabunda mezabisa ba FRDC kena kunwanisa ngolo bimpumbulu bametina na nzila nyamembe kigulube biangama peka shungu kana ba FRDC kena kunwanisa ngolo makabu ya Shabunda na Kalehe dikabu ketubla kankangu kele na manyongo nkangu kena kusepele na FRDCV ba makesa linda nuana kana Banyatura mpe baina kele na bau kintuwa dimesadila mabanza na bau ya kusala mvita na lumbishi mpe numbi mabwala zole na noru ya telituali ya Kalehe dikabu ketubla kankangu na Shabunda mpe na Kalehe bwela binuwa nimezabisa sika bake bakilaka mabanga ya ntalu ba makabu ya mvita mpe baina kele na bau kintuwa di kele na mabanza ya kunuanisa.
Bantu wakena kulibinga bisaja bimvuka lukengelo ya nsi ke botula ba alo alo mbongo mpe bima ya nkaka diaka na nkangu mpe bantu wake vingila matoma na ba area bus na ba komini mingi awa na bwala kimfumu Kinshasa kele kimvuka mosi kenu nleka ba inswa ya bantu ya bwala kimfumu Kinshasa ndeme funda nkadulu ya imbi yae kimvuka ina mpe bambangi ya nkaka mingi diaka keza bisati bantu ina ke luata kaka bilela ba civil kansi timi nduki na bao na maboko bao ke sala mambu ina ya imbi na ba are nyonso ya babi bonso na quartier 1 na Njili, na Rompo Ngaba, na Yolo Ezo, na Upen, mpe Kintuka Pompage. Bisali ina, kesali la mambu na Kingolongolo, kuluadisa bantu mpe, kuluadisa bao ba menot, kana muntu kubuya kulibika na maboko na bau, meza bisa kimvuka kenu nilaka ba inso ya bantu ina. Ntwadisi na yao, ya buyaka kupesa zina na yandi, ketendula awa na kinzunzulo ya radio Okapi.
Les agents de sécurité appelés les bureaux D sont
bantu aketu bande boke sala kana bisalu ya lukengelo yansi na beto ya boke binga bureau 2 kele na ba are ya babus beto keza baka ve boke le banani kibeni kisalu na bao inki bantu ina kelo atabilele ya ba civil kansi boke le timi nduki kana muntu kutuluka na bus boke landa yandi tiku bokuta nde yandi mesonga mukanda yandi mefuta tike ve ata boke tu baluvunu bota landa sakoshi ya muntu ina na kusosa kana inki kana muntu kubuya boke nyokula yandi kutula yandi munduki na nitu kuntu muntu ya dikabu na beto mosi mpe bolu wa disaka yandi bare ya babus mekumaka bonso bifulu na bao ya kisalu boke lepana konso kilumbu mingi na nima ya midi
ina aucun changement
na mvutula yandi ntwadisha bapulusi ya mbanza Kinshasa melomba na muntu nyoso ya batabotula bima to mbongo to bauta nyokola yandi na bantu ina na bisadi ina ya bimvuka lukengelo ya insi muntu ina kwenda na ntswalu nyoso kufunda na komisaria ya bapulusi ya kele na mfinakani tisika kisumbula ina mesalama kele na nsangu yai ya bete matampe bantangu na beto ya nkokila ya bubu matono mingi na beno nyoso bakaka ntangu wa kulanda beto matono na mimi kindu akustik ya pesaka beto maboko na nzila masini beto na beto takutana diaka mba Asi, beno bikala mbote.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.